Μιλάμε με τον κύριο Τσεκερίδη, Ηλία Τσεκερίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη ζωντανή μαρτυρία στην Ομογένεια από όλες τις θέσεις που υπηρέτησε και σαν συνδικαλιστής στην Motor Oil και σαν άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με το Ποντιακό. Η Ομογένεια τον ξέρει πολύ μέσα από το Ποντιακό ζήτημα. Είναι αυτή τη στιγμή στην Διεθνή Ομοσπονδία. Την Διεθνή Συνομοσπονδία για το Ποντιακό ζήτημα. Ένας άνθρωπος που αγωνίζεται στα κοινά από όλες τις θέσεις, με περισσότερα από 20 χρόνια στην ΑΧΕΠΑ και περισσότερα από 15 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, ενεργό και δραστήριο μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, στην οποία για πρώτη φορά, από ό,τι πληροφορούμαστε, εκείνος θα μας πει τώρα που τον έχουμε κοντά μας, αποφασίζει να εκτεθεί ως πρόεδρος. Έτσι είναι, κύριε Τσεκερίδη?
Ναι, ναι, ακριβώς. Η δουλειά μου στα συνελικαριστικά ήταν για τον Γένα Μόρος, όχι Μόρο Ρόιν, Γένα Μόρο.
Καλά κάνατε και το διορθώσατε. Λοιπόν, αποφασίσατε να εκτεθείτε στα κοινά της Ομοσπονδίας.
Ναι, δεν θα είναι όπως την πρώτη φορά, αλλά η πρώτη φορά που θα βάλω υποψήφιο θα είναι πρόεδρος.
Κύριε Τσεκερίδη, θα ήθελα απολογιστικά να μου πείτε, αρχής γενομένης η πρώτη μου ερώτηση, ένα σχόλιο σας για την κατάσταση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, που η δική μου εικόνα είναι ίδια με αυτήν την εικόνα που αντιμετωπίσατε εσείς και από ό,τι είδα προσπαθήσατε πυροσβεστικά να χαμηλώσετε τους τόνους στις βαριές λέξεις που ακούστηκαν για άλλη μια φορά. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας για αυτή την εικόνα της Ομοσπονδίας, η οποία δεν είναι καινούρια βέβαια, έχετε ζήσει κι άλλα.
Οπωσδήποτε, είδαμε και χειρότερα. Εμένα εκείνο που είδατε και εκείνο το βράδυ είναι ότι παρέσει, πρώτα απ' όλα μου αρέσουν οι χαμηλοί τόνοι, δεύτερο ότι έπρεπε και πρέπει να αρχίζουμε στην ώρα μας και να έχουμε και κάποιο ωράριο να πούμε θα τελειώσουμε μέχρι την τάδη ώρα. Όπως ξέρετε, στην παρέλαση το κάναμε και την πρώτη φορά, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ.
Ναι, τα παρακολουθήσαμε.
Αρχίζαμε 8 η ώρα και τελειώναμε 9.30 ώρα. Και τους έλεγα, αν δεν είναι κάτι που δεν το τελειώσαμε, υπάρχει και άλλη εβδομάδα. Θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
Κύριε Τσεκερίδη, να πάμε στην ουσία. Γιατί όταν υπάρχει ουσία και περιεχόμενο, και 3 ώρες να μείνει ο Έλληνας, ο απλός ομογενής που έχει φύγει από την Ομοσπονδία, και 4 και 5 θα το κάνει όπως το έκανε τη δεκαετία του 90 που έτρεχε στην Ουάσιγκτον για τα εθνικά θέματα.
Και,
όμως,
και λόγος, ναι.
Έτσι ακριβώς.
Λόγος.
Για την ουσία, το δικό σας το σχόλιο γι' αυτό το επίπεδο της κατάστασης, με τόσο βαριές λέξεις που ακούστηκαν, με απειλές για μηνύσεις, με βαριές λέξεις του τύπου κλέφτη, απατεώνες, λαμόγια, όλα αυτά που ακουγόντουσαν επί 3,5 ώρες. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Αύριο διεκδικείτε τη θέση του Προέδρου. Διεκδικείτε να ηγηθείτε ενός οργανισμού ο οποίος έχει πολλά προβλήματα και θα τα δούμε στη συζήτησή μας. Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την εικόνα?
Εμένα με απασχολεί η νοοτροπία πολλών ανθρώπων στην Ομοσπονδία, τους οποίους όταν τους βλέπεις έτσι χωριστά δεν έχουν αυτή την τάση, αλλά όταν πάμε εκεί στο σταθάκιο αλλάζουμε όψη και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι και με λύπησε πραγματικά, όχι ότι ήταν η πρώτη φορά, αλλά νόμιζα ότι ξεπεράσαμε ορισμένα τέτοια χρονικά διαστήματα του παρελθόντος και ότι φτάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν το περίμενα εγώ αυτό το, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, δεν περίμενα αυτό το ήχος και αυτές τις φρασιολογίες που ακούστηκαν. Δεν τις περίμενα, με λυπήσανε.
Το γεγονός ότι αυτά όλα προέρχονται από τα ίδια άτομα, παρακολουθώ τα κοινά στα χρόνια που μένω στην Νέα Υόρκη από το 2000. Το γεγονός ότι είναι τα ίδια πρόσωπα και δεν σας λέω κάτι καινούριο. Πώς το σχολιάζετε? Είναι τα ίδια πρόσωπα που περιφέρονται μέσα στην Ομοσπονδία, τα ίδια πρόσωπα που βρίζουν, τα ίδια πρόσωπα που καταγγέλουν, τα ίδια πρόσωπα που ανεβάζουν τους τόνους, τα ίδια πρόσωπα που κάνουν τις χειρονομίες που είδατε. και που, εν πάση περιπτώσει, σαν Έλληνες μας κάνουν να ντρεπόμαστε συνολικά. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Δεν είναι ένα σημείο φθοράς της Ομοσπονδίας?
Γι' αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως. Εγώ νόμιζα ότι τα είχαμε ξεπεράσει, αλλά δυστυχώς όχι. Ερχόμαστε, πετάμε τις κουβέντες αυτές που θέλουμε να ακουστούν και να τις ακούσουμε ό,τι τις είπαμε εμείς, και μόλις τελειώνουμε, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Και όταν άρχισα εγώ να μιλάω 11:30 για την παρέλαση, όπως ξέρεις πολύ καλά.
Ναι, είχαν μείνει πολύ λίγοι.
Yeah.
Να ρωτήσω κάτι. Και είναι αυτό που θα θέλει να ακούσει ο κόσμος ως πρώτη τοποθέτησή σας στη διεκδίκηση αυτού του σοβαρού αξιώματος, και θα ήταν ακόμα σοβαρότερο το αξίωμα αν είχε και περιεχόμενο τη στιγμή που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι αντεγκλήσεις και όλο αυτό το κακό κλίμα. Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι και γιατί αποφασίζετε να πάρετε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο τη στιγμή που ο οργανισμός αυτός φθήνει, πάει από το κακό στο χειρότερο? Γιατί παίρνετε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο? Γιατί ο Ηλίας ο Τσεκερίδης, ο οποίος έχει ήθος, εντιμότητα, καθαρότητα, το όνομά του έχει ταυτιστεί με αυτό που λέμε γυαλί και διαφάνεια, γιατί αποφασίζει να μπει σε έναν οργανισμό που είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, στην ανηθικότητα, στην ασυνέπεια, μέσα σε ένα κλίμα το οποίο το ξέρετε, το ζήσατε, υπήρξαν δικαστήρια, φασαρίες και, όπως είπατε και εσείς, έχετε ζήσει και χειρότερα. Γιατί ο Ηλίας ο Τσεκερίδης εκτίθεται σε ένα τέτοιο ρίσκο για να μην πω σε ένα τέτοιο κίνδυνο?
Είναι κατάλληλη ότι είναι ένα ρίσκο, είναι ένας κίνδυνος, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να φέρουμε μία έτσι συνένεση. Θέλω να φέρω, αν μπορέσω, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, να φέρουμε την ομογένεια μαζί, να σταματήσουν αυτές οι αντεκλήσεις και να κάνουμε, αν είναι δυνατόν, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο από όλες τις αποχρώσεις και από όλες τις παρατάξεις, για να μας δει η ομογένεια ότι πραγματικά μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αυτός είναι ο σκοπός μου, εύχομαι να το πετύχω. Θα δείξουν τα πράγματα.
Κύριε Τσεκερίδη, επειδή τώρα είσαστε σε περίοδο που γίνονται οι ζυμώσεις και οι συνεννοήσεις, δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω για ονόματα, γιατί δεν θα μου πείτε και το κατανοώ. Είπατε όμως ότι θέλετε να κάνετε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο από όλες τις παρατάξεις. Ακούγοντάς μας, ο κόσμος και εδώ στην Ομογένεια, αλλά όπως ξέρετε εμείς απευθυνόμαστε κυρίως στην Ελλάδα και στα μίντια τα ελληνικά, γιατί σαν πρακτορείο το κοινό μας είναι τα μίντια τα ελληνικά, τα οποία παίρνουν, μας διαβάζουν και αναπαράγουν, αν κρίνουν τα θέματα ότι τους ενδιαφέρουν, τα αναπαράγουν και εκείνοι. Ακούγοντας λοιπόν ο κόσμος στην Ελλάδα, εδώ η Ομογένεια λίγο πολύ καταλαβαίνει τι λέτε. Τι εννοείτε όταν λέτε παρατάξεις και ομάδες? Φυσικά δεν εννοείτε κομματικά.
Οπωσδήποτε όχι.
Εννοείτε, τι ακριβώς εννοείτε? Παρέες, φιλίες?
Παρέες, οπωσδήποτε έχουν γίνει. Ήμασταν κάποτε δύο, τώρα γίναμε τρεις, μισούς και τέσσερις. Η ομάδα των δύο, των πέντε, των δέκα. Εγώ δεν θέλω να δω ομάδες και δεν θέλω να δω να κοιτάξει ο ένας τον άλλον τι θα ψηφίσει. Θέλω ο καθένας να έχει τη δικιά του γνώμη και το θύνος να σηκώσει το χέρι για κάτι που θα είναι καλό για την Ομογένεια.
Μάλιστα. Ο πρώτος στόχος σας είναι λοιπόν να κάνετε ένα συνδυασμό ο οποίος θα έχει το χαρακτήρα της ενότητας, της ομόνοιας και της ύμπνοιας. Ο δεύτερος στόχος ποιος είναι? Γιατί να σας επιλέξει ο αντιπρόσωπος, ο κάθε αντιπρόσωπος που θα έρθει? Και μάλιστα, για να ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι πια η Ομοσπονδία με τους 250 και τους 280 αντιπροσώπους, παλαιότερα όταν είχε 200 μέλη, είναι οι αντιπρόσωποι μόλις και μεταβίας που φτάνουν τους 160 με 170. Αυτό κάτι δείχνει, ότι η Ομοσπονδία έχει χάσει την δυνατότητά της, την επιρροή της προς τον κόσμο, γι' αυτό και της έχουν φύγει συλλόγοι. Ο δεύτερος στόχος λοιπόν ποιος είναι? Θα σας ψηφίσουν κάποιοι αντιπρόσωποι. Γιατί να σας εμπιστευτούν αυτοί οι αντιπρόσωποι? Τι θα φέρετε, τι καινούριο θα φέρετε?
Αυτό που τόνισα και την Πέμπτη το βράδυ, ότι για να σεβαστούμε το κοινό που έρχεται στις συνεδριάσεις, λέμε 8 η ώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση, να αρχίζουμε 8, όχι 9. Είπα άμα υπάρχει
ουσία και περιεχόμενο,
μπορεί ο κόσμος να καθίσει. Αλλά όταν αρχίζει σε 9 η ώρα, ενώ έπρεπε να είναι 8, το θέμα ή το σοβαρό θα έρθει αργά.
Έτσι.
Ο κόσμος από τις 8 μέχρι τις 9 που περιμένει, αυτός που ήρθε στις 8 θα αγανακτήσει μια στιγμή και θα φύγει. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να είμαστε στην ώρα μας, να τελειώνουμε στην ώρα μας.
Okay.
Και αν μπορούσα να πω και ένα τρίτο, ή θα με το ρωτήσετε εσείς, δεν ξέρω, είναι ότι κάποτε θα πρέπει να κάνουμε ένα καταστατικό που να είναι διαφορετικό από ό,τι έχουμε σήμερα.
Η επόμενη ερώτησή μου είναι, κύριε Τσακερίδη.
Υπολόγισα ότι πιθανό να είναι.
Ναι. Η επόμενη ερώτησή μου είναι ότι υπάρχει εδώ και 4 χρόνια, από την παρακολούθηση και από τα αρχεία που υπάρχουν στα δημοσιεύματα και στην αρθρογραφία, υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος που έχει ανοίξει για την αλλαγή του καταστατικού, και υπάρχει και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν καταθέσει ο καθηγητής ο κύριος Γιωργαντζάς, εμείς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ο κύριος Σταθάκος, ο οποίος τα έχει φέρει στην Ομοσπονδία με τοποθετήσεις για την αλλαγή του καταστατικού, όχι αόριστα, αλλά έχει κάνει και πρόταση για τη διεύρυνση της λαϊκής βάσης στο εκλέγην και εκλέγεστε. Η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα, για να μην αοριστολογούμε στην αλλαγή του καταστατικού, αλλαγή καταστατικού επαγγέλθηκαν όλοι τα τελευταία 10 χρόνια. Ποια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή ποια άρθρα βλέπετε εσείς ότι πρέπει να σκύψουν οι αντιπρόσωποι, να προβληματιστούν και να τα αλλάξουν?
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ότι θα κάνουμε αυτό ή εκείνο. Μπορεί να βάλουμε όλες αυτές τις αλλαγές που προτείνει ο κόσμος, να καθίσουμε να τις αξιολογήσουμε, να υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα είναι ευρείας
αποδοχής.
Γιατί μεγάλη υπόθεση είναι να πεις κάτι, αλλά καμιά φορά είναι ποιος το λέει. Και αν αυτός που το λέει είναι που ο κόσμος το σέβεται, θα τον ακούσει πιο πολύ. Συγκεκριμένα, έτσι, συγκεκριμένες προτάσεις αυτή τη στιγμή δεν έχω, και δεν θα ήθελα να πω ότι θα αλλάξουμε το καταστατικό μόνο και μόνο να τα αλλάξουμε, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αλλάξαμε καταστατικά πολλές φορές και τα ήταν σχεδόν τα ίδια. Εγώ στην Αγία που είμαι, έχουμε έναν αριθμητικό, ας πούμε, μέχρι 25 μέλη, έχουμε 2 αντιπροσώπους, από 100 και πάνω, μέχρι 100 και 101 έχεις 4. Η Ομοσπονδία, η δικιά μας των Ποντίων, δίνει όλα τα σωματεία της 10 αντιπροσώπους. Ο κύριος Σταθάκος είπε να ψηφίζουν όλοι και μπορεί να γραφτούν εκείνη την ημέρα. Φυσικά μερικά από αυτά θα αποκλειστούν. Ποιο θα αποκλειστεί, ποια θα είναι η καλύτερη, να μην χρησιμοποιήσουμε αγγλική λέξη,
καλύτερη λύση.
Καλύτερη λύση, θα έλεγα καλύτερη φόρμουλα, αλλά καλύτερη λύση είναι καλύτερη λέξη, θα το πούμε ελληνικά. Είναι θέμα που θα βγει από τις συζητήσεις και από την καλή θέληση και καλή προαίρεση του καθενός που αντιπροσωπεύει το σύλλογό του, και θα πρέπει να υποθεί σε όλους αυτούς που είναι αντιπρόσωποι συλλόγων ότι πρέπει να πάνε πίσω στους συλλόγους να πούνε το τι διεμήφθη στις συνεδριάσεις ή στις γενικές συνελεύσεις. Πολλές φορές αυτό δεν γίνεται.
Σωστά. Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, ο Ηλίας ο Τσακερίδης αυτή την περίοδο μαζεύει τις προτάσεις όλου του κόσμου, αφού γκράζεται, έχει στήσει ευήκον ους προς όλες τις απόψεις, προκειμένου όλοι να αποφασίσουν και να μην έχει μία συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα φέρει και προτετελεσμένον την ομογένεια ή ενδεχομένως τους εν δυνάμει ψηφοφόρους του αντιπροσώπους. Αν κατάλαβα καλά.
Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεν είναι τίποτα προδικασμένο ότι επειδή το έφερε ο δυνατός θα πρέπει να εγκριθεί και ο αδύναμος δεν θα ακουστεί. Εκεί που θα γίνει η συνέλευση για να μιληθούν αυτά τα πράγματα, πρέπει ο καθένας να έχει το δικαίωμα να εκφραστεί που θα πείσει το δικό του είναι καλύτερο, πρέπει να πείσει την πλειοψηφία των παρόντων ότι αυτό είναι το καλύτερο και γιατί είναι το καλύτερο.
Σωστά. Για τον κόσμο που μας ακούει και τυχόν έβαλε τώρα στο διαδίκτυο και μας ακούει, για να ανακεφαλαιώσω, ο πρώτος στόχος σας είναι να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο δεύτερος στόχος από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα είναι να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και αναλύσατε τι εννοείται με ένα παράδειγμα σχετικά με την ώρα. Και ο τρίτος στόχος είναι να προχωρήσετε στην ουσιαστική αλλαγή του καταστατικού, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις οι οποίες θα προέλθουν μέσα από τους συλλόγους μέλη αντιπροσώπους. Ένας άλλος στόχος ποιος είναι που θα πρέπει να επιλέξουν και να σας διαλέξουν οι αντιπρόσωποι για να τους εκπροσωπείτε στην Ομοσπονδία ως Πρόεδρος. Είπαμε τους τρεις. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που εσάς σας διαφοροποιεί από την προηγούμενη κατάσταση, με δεδομένο ότι κάνατε ήδη ένα σχόλιο και αποστασιοποιηθήκατε από όλα αυτά τα θλιβερά που συμβαίνουν. Τι είναι το επόμενο βήμα?
Το κατά δυνατόν να φέρουμε καινούργια πρόσωπα.
Μάλιστα.
Την Ομοσπονδία.
Ανανέωση λοιπόν. Ανανέωση σε πρόσωπα ή ανανέωση και σε ηλικία? Γιατί μπαίνοντας κανείς μέσα στην Ομοσπονδία, στις Γενικές Συνελεύσεις, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 60 ετών. Πολύ σπάνια βλέπεις 40-άριδες και ακόμα πιο σπανιότερα 30-άριδες και 25-άριδες. Τι είδους ανανέωση λέτε εσείς?
Η ανανέωση οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι διπλή, γιατί οι νεαράς ηλικίες έχουν και τα οικογενειακά και τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να κάνουν και τα διοικητικά συμβούλια, και οπωσδήποτε θα είναι και νέοι, αλλά μπορεί να είναι και ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν μπει στην Ομοσπονδία πριν, δηλαδή να μην υπάρχει προϊστορία και ένας διχασμός.
Ναι.
Αυτόν θα έχεις, δεν έρχομαι γιατί είναι αυτός και αυτός έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτά όλα μιλάμε κατά το δυνατόν, γιατί καμιά φορά ζητάς και δεν βρίσκεις.
Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Το γεγονός ότι ο κόσμος, κύριε Τσακερίδη, ακούει Ομοσπονδία και φεύγει.
Ναι.
Πλησιάζει την Ομοσπονδία όταν είναι ο καιρός της παρελάσεως, γιατί η παρέλαση εκπροσωπεί το μέσο Έλληνα ομογενή, εκπροσωπεί άλλα ιδεώδη, άλλα ιδανικά, εκπροσωπεί την ιδέα της εθνικής ανεξαρτησίας, την πατρίδα, το έθνος, οράματα και αξίες που τις έχει ο Έλληνας ζωντανές μέσα του και ιδιαίτερα ο Έλληνας της Διασποράς. Από εκεί και πέρα όμως, όταν φεύγει η παρέλαση και πέφτει η αυλαία, η Ομοσπονδία, όπως ξέρετε πολύ καλά, νεκρώνει. Πάνε και έρχονται τα ίδια άτομα στο κτίριο, τα οποία τρώνε στην κουζίνα από τότε που την έφτιαξε ο Γιώργος ο Κατσίχθης. Πώς θα έρθουν νέα άτομα? Ποιο θα είναι το κίνητρο? Είτε είναι ηλικιακά τα νέα άτομα, όπως είπατε, διπλή ανανέωση, είτε θα είναι αντιπρόσωποι που μετά, αφού τελειώσει η παρέλαση, δεν ασχολούνται. Ενώ τους βλέπεις όλους και είναι εθελοντές στην παρέλαση. Φέτος ήσασταν συντονιστής της παρέλασης. Και από ό,τι είδα, ήταν άψογη η διαδικασία και είχατε και πολλά άτομα. Αυτά τα άτομα όμως εξαφανίζονται όταν ακούνε Ομοσπονδία γενικότερα, και συλλογικές διαδικασίες και εκλογές και εσωτερική διαδικασία της Ομοσπονδίας. Αυτά τα άτομα πώς θα τα φέρετε? Τι θα τους προτείνετε?
Δεν είναι τόσο εύκολο να απαντήσεις το πώς θα τα φέρεις. Θα προσπαθήσεις να τους πεις, όπως είπα και προηγουμένως, ότι αλλάζει η νοοτροπία.
Mm-hmm.
Η μεγαλύτερη νοοτροπία, κατ' εμέ, είναι
να μπουν κανόνες, τυπικοί κανόνες σε ορισμένα ζητήματα, όπως είπατε, η ώρα, ας πούμε.
Ακριβώς, γιατί ο άλλος που έρχεται 8 η ώρα, η Μέμη, η Σταθάτος μου έλεγε, you know, I have to be home by 9:30, μου λέει, γιατί θέλει να δει τα παιδιά της.
Mm-hmm.
Ο άλλος, ο νεαρός που έχει οικογένεια και έχει παιδιά, δεν θα καθίσει μέχρι 12:40, τελειώσαμε την
ναι.
Πέμπτη.
Ναι.
Εγώ έφτασα στο σπίτι μία και δεν το κάνω παράπονο, γιατί εγώ δεν δουλεύω, εγώ μπορώ να κοιμηθώ την άλλη μέρα. Αλλά ο άλλος, ο άνθρωπος που έχει δουλειά και θα σηκωθεί να πάει την άλλη μέρα στη δουλειά, δηλαδή θα κάνουμε την Ομοσπονδία μόνο για τους συνταξιούχους, οπωσδήποτε
Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε.
Αυτό αυγεί, αυτό και μόνο να βγει έξω, ότι θα σεβαστούμε την ώρα του καθενός. Mm-hmm. Η ώρα και ο χρόνος του καθενός είναι χρήμα και είναι οικογενειακή απόλαυση για πολλούς, τους οποίους τους στερούμε αυτή την οικογενειακή απόλαυση. Τα παιδιά τους με τη γυναίκα τους.
Έτσι είναι.
Γιατί να κατέβει ο άλλος και να είναι μια ώρα εκεί στα πηγαδάκια και η δουλειά να μην γίνεται. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ανθρώποι που θέλουν να δουλέψουν.
Από τις επαφές και τις δημόσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, προκειμένου να ολοκληρώσετε το συνδυασμό σας, τι βλέπετε, τι ακούτε από τον κόσμο, τι λέει ο κόσμος?
Mm-hmm. Δεν νομίζω να το πούμε, να πούμε αυτή τη λέξη, αλλά να είμαστε πιο ευθύς.
Μάλιστα.
Και να μην έχουμε ούτε δύο μέτρα και στραπά για τον κόσμο, ούτε εμείς να μιλάμε στον ένα έτσι και στον άλλον αλλιώς.
Σωστό.
Αυτό που λέμε, η αλήθεια πάντοτε επιβλέει. Γιατί άμα λες την αλήθεια, δεν θα φοβηθείς τι είπες προηγουμένως για να πεις.
Έτσι,
αν πεις ένα ψέμα, πρέπει να βρεις άλλο ψέμα να καλύψεις το ψέμα.
Έτσι,
ενώ όταν λες την αλήθεια, η αλήθεια είναι η ίδια πάντοτε.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Τσακελίδη, ήθελα να σας ρωτήσω, μου μιλήσατε για τα τέσσερα βασικά σημεία της προσπάθειάς σας. Από εκεί και πέρα, είπατε αλλαγή του καταστατικού, είπατε αλλαγή νοοτροπίας, είπατε ενότητα, ομόνοια, σύμπνοια, συγκερασμός απόψεων. Από εκεί και πέρα, στην πράξη, από ό,τι φαίνεται, θα συγκεντρώσετε πολλές προτάσεις, θα συγκεντρώσετε πολλά πρόσωπα και ενδεχομένως να συγκεράσετε όλες τις συνιστώσεις, είτε λέγονται ομάδες, είτε λέγονται παρεούλες, είτε λέγονται κλίκες καμιά φορά. Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που θα κάνει εμένα, ας πούμε, ή οποιονδήποτε άλλο νέο να έρθει στην Ομοσπονδία και να ασχοληθεί στις επιτροπές? Έχετε κάποιες επιτροπές που λέει το καταστατικό. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που θα βγείτε να πείτε στον κόσμο? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε τώρα στον κόσμο που θα σας ακούσει και από εδώ από την Ομογένεια, αλλά και από την Ελλάδα, γιατί ξέρετε ότι τα τηλέφωνα σήμερα πια και τα email ανάβουνε. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στον κόσμο για να έρθει καταρχήν στην Ομοσπονδία, μέσα στην Ομοσπονδία? Γιατί τον άρθει να ψηφίσει ο αντιπρόσωπος, θα έρθει. Είτε με το αυτοκίνητο είτε με το καροτσάκι, θα έρθει. Από εκεί και πέρα είναι το ζητούμενο. Την ξέρετε την κατάσταση, τη σχολιάσαμε, συμφωνείτε. Πώς θα κρατήσετε τον κόσμο?
Κοιτάξτε, έχουμε αρκετές επιτροπές στην Ομοσπονδία.
Οι οποίες όμως, κύριε Ηλία, δεν λειτουργούν.
Γιατί υποχρεωτικά εκ των παραμάτων πρέπει να λειτουργεί για να γίνει παρέλαση.
Και για να είμαι και εγώ πιο ειλικρινής, και μια ακόμα που λειτουργεί είναι η Επιτροπή Πολιτιστικών, όταν υπάρχει συγκεκριμένο άτομο, και ενδεχομένως η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων, επειδή υπάρχουν κάποιοι πατριώτες όπως είναι ο Ηλίας ο Τσακερίδης και κάνα 2-3 άλλα άτομα τα οποία τώρα τελευταία δεν τα βλέπω. Υπάρχουν όμως στο καταστατικό και άλλες επιτροπές οι οποίες είναι τύπης, δεν λειτουργούν ποτέ. Υπάρχει νεολαίας, υπάρχει γυναικών, υπάρχει δημοσίων σχέσεων, υπάρχει συμβουλευτική, υπάρχει καταστατική, υπάρχουν 9-10 επιτροπές. Πώς θα μπείτε στην κοινωνία?
Αυτές τις επιτροπές, εάν δεν τις κεντρήσουμε κάπως, και θα πρέπει να έρθει από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ δεν είδα διαλέξεις στην Ομοσπονδία για τα εθνικά θέματα τον τελευταίο καιρό. mm-hmm. εκτός από ορισμένες διαλέξεις που κάνουν τα τοπικά σωματεία.
Ναι.
Όπως προχθές είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου, είχαμε για τους ποντίους.
Αυτό που λέτε, ναι, είναι αλήθεια. Η Ομοσπονδία σαν Ομοσπονδία δεν οργάνωσε κάτι συγκεκριμένο. Υπήρξαν εκδηλώσεις μελών, συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας, που η Ομοσπονδία συνηγόρησε επειδή τους έδωσε το ενέθουσα κλπ. Αυτό που λέτε είναι σωστό.
Εκτός από την Επιτροπή Αθλητικών Θεμάτων, η Επιτροπή της Παρελάσεως, γιατί να αρχίσει το Γενάρη και να μην αρχίσει πιο νωρίς.
Mm-hmm.
Όλοι λέμε, όλοι επικαλούμαστε το καταστατικό. Και λέμε το καταστατικό λέει. Αλλά το καταστατικό λέει ότι και οι τελετάρχες πρέπει να βγουν πριν το τέλος Δεκεμβρίου.
Και δεν βγαίνουν ποτέ, πάντα βγαίνουν Απρίλιο ή Μάρτιο.
Μία-δύο εβδομάδες πριν την.
Παρέλαση, έτσι ακριβώς.
Εάν αυτή η επιτροπή αρχίσει νωρίς, εγώ όταν ήμουν chairman το 98, άρχισα το Σεπτέμβριο. Και έκανα άλλη μέρα επιτροπή παρελάσεως. Και άλλη μέρα παραμογενειακή. Τετάρτη κάναμε επιτροπή παρελάσεως, Πέμπτη κάναμε παραμογενειακή. Γιατί δεν μπορείς σε 5, 10, 15 λεπτά να καθίσεις να μιλήσεις με την επιτροπή παρελάσεως για να λύσεις ορισμένα προβλήματα που έχεις. Ενώ τώρα ερχόμαστε και πήραμε κατευθείαν μέσα στην αίθουσα για να κάνουμε την παραμογενειακή. Αυτά τα πράγματα, αν αρχίσει η Επιτροπή νωρίς, δεν είναι ανάγκη να κάνει παραμογενειακή από τον Οκτώβριο, ας κάνει η Επιτροπή Παρελάσεως, να βάλει το σκελετό, να βάλει ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Οπότε, δηλαδή, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνουν οι επιτροπές να στελεχωθούν.
Πολύ νωρίς.
Νωρίς. Έτσι, άμα στελεχώσεις και την Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων, την Επιτροπή Γυναικών, αυτές τις επιτροπές, για να τους πεις ότι, όπως λένε στα αγγλικά, sky is the limit.
Yes.
Κάντε πολλά πράγματα, μπορείτε να κάνετε, να προωθήσετε την επιτροπή σας. Και δεν είναι η μία επιτροπή θα χαμηλώσει την άλλη. Αυτό είναι.
Σωστό.
Το τελευταίο που μπορεί να
συμβεί. Μακάρι να υπάρχουν και να λειτουργούν οι επιτροπές και σε ανταγωνίζεται η μία την άλλη. Εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι υπάρχουν οι επιτροπές στα χαρτιά και δεν λειτουργούν ποτέ. Μακάρι, κύριε Τσεκερίδη, να υπάρχουν οι επιτροπές και ας ανταγωνίζονται με ευγενή άμυλα η μία την άλλη. Να πάω στην επόμενη.
Ξέρετε τι γίνεται.
Ναι.
Ότι εμείς τρέχουμε και καταναλώνουμε όλη τη φαιά ουσία μας για να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλο.
Ακριβώς.
Πολλή ώρα ξοδεύουμε σε αυτό. Και δεν ξοδεύουμε ώρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να καλυτερεύσουμε.
Σωστά.
Την Ομοσπονδία, τον εαυτό μας, γιατί εμείς είμαστε η Ομοσπονδία.
Ακριβώς.
Η Ομοσπονδία δεν είναι τίποτα, βέβαια είναι απρόσωπη, αλλά έχει και πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Προέδρου έχει πρόσωπο και στο πρόσωπο των αντιπροσώπων έχει πρόσωπο.
Έχετε πολύ δίκιο. Μου είπατε στην αρχή ότι δεν είναι εύκολο αυτή την περίοδο και το κατανοώ και το καταλαβαίνω να μπούμε σε πρόσωπα. Αν δεν μπορούμε να μπούμε σε πρόσωπα, μπορείτε να μας δώσετε τουλάχιστον μια πρόγευση περίπου θα δούμε καινούργια πρόσωπα στον συνδυασμό ή θα δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πηδάνε από τον ένα συνδυασμό στον άλλον όλα αυτά τα 10 χρόνια.
Θα είναι καινούργια πρόσωπα.
Από τις συζητήσεις που έχετε κάνει θα έχουμε καινούργια πρόσωπα.
Ναι.
Καινούργια πρόσωπα εννοείται που είναι μεν αντιπρόσωποι ή καινούργια και στην ηλικία θα μπει και νέο αίμα στην Ομοσπονδία.
Περισσότερο είναι καινούργια πρόσωπα που δεν ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα οποία επανέρχονται για να δραστηριοποιηθούν.
Ναι, και να προσφέρουν.
Και να προσφέρουν.
Έλεγα προηγουμένως ότι ο συνταξιούχος μπορεί να προσφέρει περισσότερα από ότι ο νεαρός ο οποίος έχει την οικογένεια και έχει τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Βέβαια, τώρα με τα ηλεκτρονικά, εγώ ένα πράγμα είπα προχθές σε μια παρέα. Λέω, αν πούμε ανθρώποι στην Ομοσπονδία που έχουμε email, να αρχίσουμε την αλληλογραφία και όταν τους λέμε να έρθουν σε συνεδρίαση, να τους στείλουμε ηλεκτρονικώς. Εγώ στην εκκλησία μου, Άλεξ, τα minutes, τα πρακτικά και το δημιουργία, εντάξει, θέλουν σε γραμματεία στην Εκκλησία και η γραμματεία της θέλει έξω στους άλλους. Ένας από τους 21 είναι που δεν έχει είναι. Όλοι οι άλλοι τα παίρνουν με μέσω διαδικτύου.
Είναι πειρασμός να μην
σε αυτό. Μπορεί να κερδίσει
χρόνο.
Χρόνο και χρήμα.
Σωστό. Κύριε Τσακερίδη, επειδή κάναμε μια γενικότερη θεώρηση και τοποθέτηση με τη συζήτηση που παρακολουθεί ο κόσμος τόση ώρα. Τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα όπως ξέρετε δεν είναι κάτι καινούργιο για εσάς, ήταν και η αιτία που σας έκανε τις τελευταίες διετίες να μην είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπήρχε πρόβλημα με ατασταλίες, με υπαρκτά σκάνδαλα, με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με διαφάνεια, με αναξιοκρατία, με διακρίσεις, με νοοτροπίες που πλήγωσαν την Ομοσπονδία, υπήρξαν περιστατικά που φέραμε την αστυνομία στην Ομοσπονδία για να διώξουν δημοσιογράφους, υπήρξαν περιστατικά που πλήγωσαν το θεσμό και τον καταράκωσαν με γεγονότα που τα ξέρετε καλύτερα, είναι καλό να μην τα επαναλάβουμε και πάμε σε ένα απολωμένο κλίμα και έντονο κλίμα. Όλα αυτά διότι θα παραλάβετε μια κατάσταση. Δηλαδή αν δείτε από τον προκάτοχό σας, έκανε δύο πράγματα. Επί 15 μήνες έκανε διαχείριση της κρίσης που είχε παραλάβει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Θυμάστε, έγινε και μια εξεταστική επιτροπή για τα σκάνδαλα με τις ασφάλειες και τα ψεύτικα ή αληθινά ατυχήματα. Ποτέ δεν μάθαμε τι έγινε. Υπήρξαν άλλες επιτροπές παλαιότερα για άλλου είδους οικονομικές ατασταλίες. Θα κληθείτε να διαχειριστείτε και εσείς μια κατάσταση. Είναι αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Βακιαρέλης. Για να τα λέμε με τα πράγματα, με τα ονόματά τους, μιας και ο κόσμος τα ξέρει. Αυτά πώς θα τα διαχειριστείτε? Διότι μιλάω με τον πιθανό αυριανό πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δεν μπορείτε με ένα κουμπάκι ή με το μαγικό ραβδάκι να πείτε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Ο κύριος Καλαμαράς, όπως είδατε, φεύγει πικραμένος. Γιατί είχε όλη αυτή την κατάσταση να διαχειριστεί. Εσείς πώς θα τα διαχειριστείτε όλα αυτά? Και μιλάω για διαφάνεια, αξιοκρατία. Πώς θα τα διαχειριστείτε όλα αυτά? Που είναι το πρόβλημα. Και μετά πάμε στην νοοτροπία και στα σκάνδαλα και στις φασαρίες. Αυτά πώς θα τα διαχειριστεί ο Ηλίας Τσακερίδης?
Εγώ αυτά τα άκουσα στα παρασκήνια και άκουσα μερικά χθες. Αυτή τη στιγμή, αν είναι δυνατόν να σας έλεγα πώς θα τα χειριστώ. Αν δεν έχω όλες τις περίμετρους στο τραπέζι για να δω τι έγινε, δεν μπορώ να κρίνω. Ο ένας είπε θα είχε ο ένας 25 μέρες, ο άλλος θα είχε 35 μέρες. Εγώ δεν νομίζω θα ασχοληθώ με τις 25 και τις 35 μέρες. Εάν τα λεφτά καταστηθήκανε στην τράπεζα, αυτό το θέμα θα πάει στο αρχείο.
Μάλιστα.
Ναι, δηλαδή δεν πάω να τιμωρήσω.
Μάλιστα.
Κανέναν, πάω να καθησυχάσω, να πει μια τάξη, και δεν λέω τώρα ότι δεν υπάρχει τάξη, αλλά να ξέρει ο καθένας ότι έχει υποχρέωση την ημέρα που εισπράττει εντός τακτής προθεσμίας που όλοι τις ξέρουμε, η τράπεζα είναι δίπλα, να πάει να καταθέσει τα λεφτά.
Εννοώ δηλαδή, κυρία Τσακερίδη, με απλά λόγια, επειδή κατάλαβα τι μου λέτε, θα υπάρχει διαφάνεια? Διότι και ο Ηλίας Τσακερίδης να το θέλει, αν οι σύμβουλοι που θα επιλέξει να έχει δίπλα του έχουν παρελθόν, δεν θα το καταφέρει. Μπορεί ο Ηλίας Τσακερίδης να τη θέλει τη διαφάνεια, να θέλει την αξιοκρατία, να θέλει την ανανέωση. Αλλά αν επιλέξει άτομα τα οποία εμπλέκονται σε παλαιότερες υποθέσεις, θα διαιωνίζει το ίδιο πρόβλημα, την ίδια πληγή. Η ίδια πληγή θα συνεχίσει να αιμορραγεί. Αυτό λέω.
Θα υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα είμαι ο πρώτος που θα το φέρω στην επιφάνεια. Δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί που δεν κρυφτών υπό τον ήλιο. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Όλοι θα πρέπει να ξέρουν ότι πήγαμε στην Ομοσπονδία να δουλέψουμε, να προσφέρουμε ανιδιαιτελώς. Όλοι να ξέρουμε, όλοι οι αντιπρόσωποι να ξέρουν τι κάνει ο καθένας μας. Η μεγάλη βέβαια ευθύνη πάντοτε είναι στο ταμείο και στη γραμματεία. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να ξέρω το τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Αυτό κάνω στην εκκλησία, αυτό έκανα στο σύλλογο, αυτό έκανα στην ομοσπονδία. Θέλω να ξέρω το τι γίνεται. Δεν θα υπάρχει τίποτα χωρίς να το ξέρει ο πρόεδρος. Δεν πρέπει να γίνεται τίποτα.
Κύριε Τσακερίδη, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κύριε Τσακερίδη, να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί είναι και ερώτηση του κόσμου που παίρνουμε από τα διάφορα email. Ακούγεται τα τελευταία 6-7 χρόνια μία συζήτηση για τυχόν ίδρυση νέας ομοσπονδίας. Είναι ένα σενάριο που και εμείς το έχουμε γράψει, το έχουμε σχολιάσει. Εσείς τι πιστεύετε?
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει νέα ομοσπονδία. Και τότε που ήμασταν στα δικαστήρια ελέγχθη κάτι τέτοιο και εμείς οι αδικημένοι τότε το αποκρούσαμε και το αντικρούσαμε.
Λέτε δηλαδή ότι πρέπει να ενισχυθεί ο υπάρχον θεσμός?
Ναι. Ναι. Γιατί να κάνουμε τι? Να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο? Έχουμε ομοσπονδία απέναντι από το ποτάμι. Χρειαζόμαστε και άλλη ομοσπονδία τώρα.
Μάλιστα.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα και δεν νομίζω κανένας λογικά σκεπτόμενος θα κινήσει τα νήματα για κάτι τέτοιο.
Πώς θα φέρετε μέσα τους συλλόγους που έχουν φύγει? Όπως ξέρετε έχουν φύγει αρκετοί συλλόγοι. Όταν λέω έχουν φύγει, δεν ανανέωσαν την συνδρομή τους, δεν ξαναμπήκαν στην Ομοσπονδία και όχι μόνο από τότε που ήταν τα δικαστήρια, ενώ και τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είχαμε, όπως είδατε στη Γενική Συνέλευση, αιτήματα για νέους συλλόγους ή για επαναφορά παλαιών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι μείζον πρόβλημα. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Έχετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα, έχετε σκεφτεί κάτι?
Εγώ νομίζω με την αλλαγή νοοτροπίας αυτό όχι θα λυθεί, γιατί είναι θέμα που θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Δει ο κόσμος το τι γίνεται στην Ομοσπονδία και θα δει ότι χρειάζεται να βοηθήσει. Εκείνο που με πειράζει πάντοτε είναι ότι χάσαμε την επαφή με το ελληνικό κράτος.
Α, δηλαδή τι εννοείτε?
Η υπεύθυνη του ελληνικού κοινοβουλίου της ελληνικής κυβέρνησης που έρχονται εδώ. Τα παλιά τα χρόνια έρχονταν στην Ομοσπονδία, τους κάναμε πανομογενειακοί και δεν είναι θέμα αν είναι κυβέρνηση του Πασόκ, είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος οργανισμός εδώ είναι η Ομοσπονδία. Βέβαια είναι το Εθνικό Συμβούλιο, είναι το ΣΑΕ, αλλά εμείς έχουμε έδρα.
Σωστά.
Έχουμε κτίριο.
Καταλαβαίνω τι λέτε και είναι πολύ σωστός ο προβληματισμός. Και τον έχουν θέσει πολλοί τα τελευταία 10 χρόνια για την κατάσταση της υποτιθέμενης οργανωμένης ομογένειας και τα όργανό της. Πραγματικά η Ομοσπονδία έχει και έδρα και πρόσωπα, είτε διχάζονται είτε δεν διχάζονται, είτε πολεμάνε ο ένας τον άλλον, είτε δεν το πολεμάνε και δουλεύουν όλοι μαζί όπως είναι η παρέλαση, είναι υπαρκτή. Τα άλλα όργανα...
Όπου αναφοράς.
Έτσι, έχουν σημείο αναφοράς. Όλα τα άλλα όργανα άγονται, φέρονται, περιφέρονται και παρόλα αυτά τσακώνονται κιόλας. Αυτό ίσως είναι και η θέση η δική μας και είναι και η απάντηση που έχουμε δώσει δημοσίως, γιατί ασχολούμαστε μονίμως με την Ομοσπονδία. Η απάντηση είναι αυτή που δώσατε εσείς, γιατί είναι υπαρτό οργανισμός και έχει σημείο αναφοράς και με τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά για να μην μένουμε μόνο στα αρνητικά, υπάρχουν κάποια θετικά τα οποία μπορεί η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή να προβάλλει προς τα έξω και να ξανατραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο της ελληνικής, εκάστοτε ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά κυρίως το ενδιαφέρον εδώ, διότι είναι ένας αμερικάνικος οργανισμός και θα έπρεπε να έχει δύναμη και επιρροή. Υπάρχουν τρόποι να το κάνετε αυτό προς δύο κατευθύνσεις, και προς την Ελλάδα για να υπάρχει γέφυρα και η επικοινωνία, αλλά κυρίως εδώ που ζείτε, εδώ που ζούμε, που είμαστε στην καρδιά της Αμερικής, που αποφασίζει για τις τύχες όχι μόνο της χώρας της, αλλά σχεδόν όλου του πλανήτη. Υπάρχει τρόπος. Αυτή είναι η αγωνία της νεολαίας.
Έλυσης, δεν ξέρω αν υπήρχε. Εγώ το έχω πει τελευταία φορά που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον τότε πρόεδρο τον Νίκο τον Διαμαντίδη, του λέω, Νίκο, δεν με ενδιαφέρει ποιο θα πάρεις, αλλά μετά τις εκλογές κάνει μια μικρή ομάδα, πήγαινε να επισκεφτείς τον Δήμαρχο ή δυνατόν να πάτε στο Όλμπανι να επισκεφτείτε τον κυβερνήτη, να επισκεφτείτε τους γερουσιαστές, τους βουλευτές της περιοχής, τοπικούς και ομοσπονδιακούς, έτσι ανοίγεσαι προς τα έξω.
Σωστό.
Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τίποτα.
Μα και τα ελληνικά που έχετε και τα ομογενειακά τα βγάζετε έξω, κύριε Τσακερίδη. Εδώ τέσσερα χρόνια έχουν πετάξει έξω όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, η αιτία είναι το δικό μας το πρακτορείο, γιατί ασκούμε κριτική. Ενώ παλαιότερα ήσασταν και εσείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέσα ενημέρωσης μπαίνανε στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθούσαν και είχαν μια πρώτη εικόνα. Τώρα κυριαρχεί το κουτσομπολιό. Και όποιος πρόλαβε περισσότερο να δώσει πληροφορία ή παραπληροφόρηση. Σε αυτό το θέμα τι θα κάνετε? Θα ξαναεπιτρέψετε, θα καλείτε τους δημοσιογράφους μέσα στις συνεδριάσεις? Και που το λέει το καταστατικό. Ποια είναι η θέση πάνω σε αυτό?
Εγώ όταν ήμουν, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά.
Βεβαίως και το ξέρω.
Με αφαιρόταν μια φορά μάλιστα κάποιος, δεν ξέρω αν ήταν πρόεδρος τότε, ήθελε να πετάξει κάποιον δημοσιογράφο.
Θυμάμαι, αναφέρεστε, ξέρω. Θυμάμαι το περιστατικό.
Όχι, καθίσει, γιατί αν είναι καλό για έναν, είναι καλό για όλους.
Έτσι ακριβώς. Και
πριν να διώξουμε έτσι ένα δημοσιογράφο γιατί δεν μας αρέσει. Εμένα με έβρισε ένας ραδιοφωνικός σταθμός, ήμουν ταμίες, η ταμίες ήμουνα η...
Θυμάμαι το περιστατικό που λέτε και πρέπει, επειδή είμαστε τώρα στον αέρα και μας ακούνε αρκετός κόσμος, πρέπει να πω ότι και εκείνη την περίοδο, το 2005, που ξαναυπήρξε πρόβλημα όχι μόνο με συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και με μένα που υπήρχε, θυμάμαι ότι πήρατε το λόγο και με υπερασπίσατε να μείνω στην αίθουσα για να συνεχίσω να καλύπτω, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και είναι κάτι που το λέω πρώτη φορά δημοσίως και δημοσίως σας ευχαριστώ. Τώρα όμως, εάν εκλεγείτε, τι θα κάνετε, είναι το ερώτημα, γιατί άλλο τότε ως απλός σύμβουλος και άλλο τώρα όταν θα είστε πρόεδρος και εσείς θα το θέλετε και οι υπόλοιποι θα σας λένε τις ιστορίες που λένε για γρήγορο συνήθως. Ποια είναι η δική σας θέση?
Αυτή τη στιγμή μου είπατε εσείς ότι είναι στο καταστατικό και αφού το λέτε πιθανό να είναι, δεν διάβασα όλα τα. Εγώ τότε το έλεγα επειδή ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και πίστευα ότι αφού είναι ένας πρέπει να είναι όλοι.
Σωστό.
Εάν τα διοικητικά συμβούλια είναι ανοιχτά στους δημοσιογράφους, πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλους τους δημοσιογράφους. Και αν ένας δημοσιογράφος θα κάνει κριτική, δεν σημαίνει ότι είναι κακός δημοσιογράφος. Αν κάνουμε καλά πράγματα, θα πρέπει να τα γράφουν όπως είναι. Δεν είναι. Η κριτική πάντοτε πρέπει και πιστεύω να είναι καλοπροαίρετη και όχι προσωπική επίθεση. Γιατί και οι δημοσιογράφοι, οι ανθρώποι είναι και αυτοί, έχουν υποχρέωση.
Σωστό.
Να μην εξέτουν άνευ λόγου ένα σύμβουλο ή έναν πρόεδρο ή
συμφωνώ.
Όλοι κάνουμε σφάλματα.
Εκτός κύριε Τσακερίδη, αν υπάρχουν καταγγελίες. Οι δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους. Οι δημοσιογράφοι αφουγκράζονται την κοινή γνώμη και στους δημοσιογράφους εσείς τα λέτε. Οι άνθρωποι που ασχολείστε με τα κοινά δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους. Οπότε οι δημοσιογράφοι, για να ξέρουμε και τι λέμε, διερμηνεύουν το περί κοινού δικαίου αίσθημα αφενός και αφετέρου το μέσο απλό πολίτη ομογενή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προσωπικές επιθέσεις όλοι τις καταδικάζουν, εκτός όταν ξεφεύγει το μέτρο. Να πάω σε κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχω ακούσει ποτέ και από κανέναν. Κατάλαβα τι μου είπατε, ότι είσαστε υπέρ και ότι θα προσπαθήσετε να υπάρχει διαφάνεια και οι δημοσιογράφοι να επανέλθουν στο να είναι ανοιχτές οι διαδικασίες και να παρακολουθούν από πρώτο χέρι τις συνεδριάσεις, όχι μόνο των συνελεύσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γιατί άμα ακούσετε κάτι και δεν το διασταυρώσετε,
έτσι ακριβώς,
το γράψετε, τότε και εσείς έχετε ευθύνη.
Βεβαίως, και μάλιστα
μεγάλη
ευθύνη. Και μάλιστα μεγάλη ευθύνη, γιατί μία πληγή της ομογένειας είναι ότι δεν έχει οργανωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο καθένας περιφέρεται παριστάνοντας τον δημοσιογράφο, και όλοι ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιφέρονται παριστάνοντας τον δημοσιογράφο και έχουν και ένα ποινικό μητρό, και έχω εγώ που το προσυπογράφω αυτό, δεν βάζω τον Ηλία τον Τζικερίδη να το πει, ξέρετε τι εννοώ. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ακούμε συνέχεια για το καταστατικό, για τις γενικές συνελεύσεις. Έχετε υπόψη σας ποτέ ότι κατά σύστημα η Ομοσπονδία, όπως ξέρετε, ένας οργανισμός για να ιδρυθεί, παίρνει άδεια από την πολιτεία στην οποία ανήκει. Η πολιτεία στην οποία ανήκει, όταν του δίνει την άδεια από το Άλμπανι, του παραδίδει και ένα βιβλίο με τα λεγόμενα rules, που είναι κάπου 503 άρθρα. Αυτό το βιβλίο το ξέρει η Ομοσπονδία, το σέβεται η Ομοσπονδία? Εμείς το έχουμε δημοσιεύσει επανειλημμένα, που είναι ο κώδικας και το σύνταγμα βάσει του οποίου δίνει την άδεια στους non-profit και με βάση το
503
τους δίνει την άδεια να λειτουργούν. Αυτό το καταστατικό που προβλέπει τα πάντα, το γνωρίζουν οι επαείοντες στην Ομοσπονδία? Διότι καλό είναι να μιλάνε για καταστατικό, αλλά όταν παραβιάζουν τους νόμους της πολιτείας, τότε τι γίνεται? Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί ακόμα, δεν έχει πάει κανείς να καταγγείλει αυτές τις παραβιάσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είστε και αμερικάνικος οργανισμός, προς αυτή την κατεύθυνση σκέφτεστε να κάνετε κάτι? Δηλαδή μία είδους ενημέρωση, διαφώτιση των αντιπροσώπων για τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του non-profit organization του οποίου θα ηγείστε?
Αυτό φυσικά δεν θα είναι δουλειά δικιά μου, αυτό θα είναι δουλειά του νομικού συμβούλου, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Και πιστεύοντας στη διαφάνεια και στην ενημέρωση, και αυτό πρέπει να είναι κάπου ένας από τους σκοπούς μας.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα για να κλείσουμε, επειδή προσπαθώ να εξαντλήσω όλα τα θέματα, εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι σε αυτή την πρώτη συνέντευξη.
Θα με εξαντλήσεις και εμένα.
Λέει μέσα σε αυτά τα rules ότι ο κάθε εθνικός οργανισμός, ethnic group, θα πρέπει εκτός από τα τοπικά εθνικά media να καλεί και τα αμερικάνικα τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Δεν έχω δει ποτέ ένα αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης να βρίσκεται στις γενικές συνελεύσεις, ή πολύ περισσότερο τότε που ήταν ανοιχτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Προς αυτή την κατεύθυνση τι θα κάνετε? Γιατί αυτή είναι και η αιτία που κατηγορούν για γκετοποίηση την Ομοσπονδία. Ενώ ζει σε μια χώρα μεγάλη, δημιουργική, που τρέχει με γοργούς ρυθμούς, εντούτοις είναι σαν να είναι κλεισμένη στον εαυτό της. Δεν συμβαίνει το ίδιο ούτε με τις άλλες εθνικές ομοσπονδίες, ούτε με τα άλλα εθνικά γκρουπ. Βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, στους Ιρλανδούς. Βλέπεις μέσα από τον αγγλικό τύπο, τον τοπικό, το local. Βλέπεις τι γίνεται στους Ιταλούς. Βλέπεις τι γίνεται στους Γερμανούς. Βλέπεις τις συνεδριάσεις που κάνουν διάφορες ομοσπονδίες στον Bohemian ή σε άλλους οργανισμούς. Η ελληνική ομοσπονδία, που εκφράζει και ένα κομμάτι του ελληνισμού θεωρητικά, γιατί δεν κάνει ένα τέτοιο άνοιγμα?
Είπατε ότι τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εμείς πρώτα απ' όλα συνεδριάζουμε μια φορά το μήνα. Δεν βλέπω ότι σε κάθε φορά που συνεδριάζουμε θα έχουμε τεμήρια, αλλά εάν αυτό, και δεν το έχω υπόψη με αυτό που λέτε, αλλά εάν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο, και πρέπει να το κάνουμε, γιατί αν τους έχουμε σε καμιά γενική συνέλευση μπορεί να μας καλύψουν και την παρέλαση. Αλλά εγώ δεν νομίζω να είμαστε έτοιμοι για αμερικάνικο μύρια ακόμη, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει αυτό το
την νοοτροπία.
Βέβαια, τι να τους φέρουμε εκεί και να μαλώνουμε?
Α, μάλιστα.
Θέλει τέτοιο πράγμα να βγει έξω στην Αμερικανική κοινότητα ή σε κανένα.
Πολύ, πολύ αυθόρμητη και πολύ ειλικρινή. Κατάλαβα. Πολύ αυθόρμητη και πολύ ειλικρινή η απάντηση του Ηλία του Τσεκερίδη πάνω σε αυτό το θέμα. Και έτσι φαίνεται και ποιο είναι ο Τσεκερίδη ο Ηλία. Καθαρό σε ό,τι και αν λέει. Κλείνοντα, ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε στον κόσμο που θα σας ακούσει και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ομογένεια που θα μας διαβάσει.
Προσπαθούμε να φέρουμε μια ενοποίηση του ελληνισμού εδώ στη Νέα Υόρκη. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης είναι μια ιστορία, έχει μια ιστορία 70 και χρόνο και αξίζει καλύτερης τύχης από ό,τι έχει σήμερα. Εξαρτάται από εμάς πώς θα κάνουμε αυτό το χαράβι μέσα στην τρικυμία που υπάρχει για να τη βγάλουμε την τρικυμία και να τη φέρουμε στα ήσυχα νερά που οπωσδήποτε υπάρχουν και καπετανία υπάρχουν και λοστρόμοι και εργάτες παντού είδους που μπορούν να βοηθήσουν αυτό το χαράβι για να βγει στα ήσυχα νερά και να πάρουν την Ομοσπονδία να την πάνε εκεί που της αξίζει.
Ήταν ο Ηλίας Τσεκερίδης, υποψήφιος πρόεδρος για το αξίωμα του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων. Κύριε Τσεκερίδη, σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση και για τη συνέντευξη διάλογο που είχαμε εφόλης της ύλης μαζί σας. Αν παραλείψαμε κάτι, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία μαζί σας, όταν πια ο προεκλογικός αγώνας θα είναι στο πικ, στο ναδύρ του. Πότε είναι οι εκλογές?
Ορίστε.
Οι εκλογές πότε είναι για τον κόσμο που μας ακούει?
13 Ιουνίου.
Κυριακή 13 Ιουνίου. Και το διήμερο συνέδριο που θα καταθέσετε τους συνδυασμούς σας?
Την άλλη εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα.
Αυτό θα τα αλλάξουν, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είναι την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.
Την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη. Μάλιστα. Κύριε Τσεκερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που
είχατε το χρόνο και τη διάθεση να έχουμε μια εφόλη στη σύλληψη συζήτηση.
Έγινε.
Ευχαριστώ πολύ.